Menuetā no Wolfganga Amadeja Mozarta Kēgelštates trio dzirdējām Mārtinu Frestu, Antuānu Tamestītu un Leivu Uvi Ansnesu, bet Antonio Lopī dziesmā Ineses Galantes balss.
Viņas 11. No rīta. Zemgalē nav ietekmēta dzeramā ūdens kvalitāte, informē Veselības inspekcija. Kalifornija satricina 7,1 magnitūdes zemestrīce. Piesārņojums Zemgalē nav ietekmējis dzeramā ūdens kvalitāti, tā informē Veselības inspekcija. Tā izvērtējusi vietas, kur no autocisternas izlaistīts šķidrums ar ķīmiskām vielām, secinot, ka piesārņojums nav nonācis gruntsūdeņos. Tomēr inspekcija aicina iedzīvotājus sekot līdzi vizuāli novērojamām ūdens kvalitātes izmaiņām, tajā skaitā smaržas un garšas. Aizvadītajā diennaktī glābēji saņēma 45 izsaukumus, kuri lielākoties bija par nolūzušiem kokiem. Vairāk nekā 30 no tiem apzināja Rīgā un Pierīgā. Turprīt Latvijas radio sacīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkamnieca. Ārzemēs Savienoto valstu Dienvidu Kalifornijas reģionu satricinājusi 7,1 magnitūdes spēcīga zemestrīce. Tā ir pēdējos 20 gados spēcīgākā, un tas ir spēcīgākais pazemes grūdienis, liecina ASV ģeoloģijas dienesta dati. Tiek ziņots par ievainotajiem ugunsgrēkiem, bet plašākas informācijas pagaidām nav pieejamas. Nacionālās basketbola asociācijas čempionvienības Toronto Raptors līderis vai Lenards varētu pievienoties Los Angeles Clippers komandai. Līgas finālsērijas vērtīgākajiem spēlētājiem piedāvāta 4 gadu vienošanās, kuras summa sasniedz 126 miljonus eiro. Tā atsaucoties uz avotiem asociācijā vēstu sporta medijas ESPN. Turklāt informācija liecina, ka sastāvu pastiprinās arī Oklahoma City's Thunder līderis Pauls George. Un vēl Latvijā iepazīta Lubāna ezeru no akmens laikmeta līdz mūsdienām šodien piedāvā Lubāna mitrā informācijas centrs rīkojot jau otrās Lubāna ezera ceļotāju dienas. Visas dienas garumā ikvienam būs iespēja sajust un pieredzēt Lubānas ezera sniegtās bagātības. Šogad temats ir no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Tādējādi caur kulināro mantojumu, mālu priekšmetu izgatavošanas tradīcijām, ārstniecības augu darbnīcu un izdzīvošanas prasmju un medību iemaņu apgūšanas mākslu varēs iepazīt ar Lubānas ezera apkaimes kultūrvēsturisko mantojumu. Tas vīsies kopā ar mūsdienām. Nakts laivojumu pa neskartās dabas ieskautu laivieskas upi, došanos pārgājienā Lubānas mitrāja purvos, piedalīšanos velobraucienā apkārt Lubāna ezeram un izzinot Lubāna mitrāja dabas vērtības. Lubāna mitrāja informācijas centra vadītāja Ilze Sauša aicina ceļotāju dienas iesākt ar putnu un tauriņu vērošanu.
Dosimies arī mežā, ne tikai pļavās, un jaunieši mācīs, kā, ja vēlas nakšņot, kā uztaisīt labāko nojumu ar to, ko mēs dabā varam atrast. Un būs arī iespēja izmēģināt lokšaušanu. Noslēguma pasākums, kas ir nakts laivu brauciens, ir 25 km, sāksim ar 11:00, nu jau naktī, un sāksim mēs pie Ičas apmetnes. Iķis apmetni bija apdzīvot akmens laikmetā savu 10 000 gadu atpakaļ, un pa Iču mēs laivosim un nokļūsim šeit pat pie lūžām ceļotā dienas. Un centāmies piepildītēji tiešām aktivitātes katrus, gan varbūt ģimenes ar bērniem, kuriem būtu reizēm tas nedarbās pašas aktīvākās aktivitātes, gan arī tiešām tādiem, kuriem patīk laivas un velobraucieni, gan arī tādiem mierīgiem dabas vērotājiem, ar tieši tiem cilvēkiem, kur vakarā grib atbraukt un apsēsties savu sedziņas un klausīties un koncertu.
Tik tālu ziņas 11. No rīta ar tām studijā Matīss Rutks. Mūsu ziņas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, kā arī Latvijas radio 1 Facebook lapā. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka Rīgā pat laban ir plus 17 grādu un pūš lēns ziemeļa rietumu vēju. Šodien mākoņu pakāpeniski kļūs mazāk un uzspīdēs arī saule. Valsts austrumu daļā pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss un krusa. Pūtīs mērens līdz mērens spēcīgs rietumu vējš, austrumu daļā brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē, taču vakarā vējš pierims. Gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz 19 grādiem. Lielākoties Rīgā būs arī mākoņains, taču pēcpusdienā brīžiem skaidrosies. Būtiski nokrišņi Rīgā nav gaidāmi. Pūtīs mērens līdz mērens spēcīgs rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 18-19 grādu temperatūru.
Deju grupas no dažādām pasaules valstīm ierībinās skatuves, laukumus un parkus 9. Starptautiskajā tautas deju festivālā Sudmaliņas no 9. Līdz 14. Jūlijam Rīgā, Kuldīgā, Siguldā un Liepājā. Festivālu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
Klasika bez pietrām.